Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərindən studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Pakistanın keçmiş baş naziri Bənəzir Butto bugün öldürülüb. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları həbsxanada vəfat edən ADP-ci Fəinə Qunquravanın ölümü ilə bağlı cinayət işi açmayacaqlar. Naxçıvanda bir nəfər də prezidentə şikayət elədiyi üçün həbs edilib. Və Serbiya Kosova müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrlə əlaqələrini kəsə bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Pakistanın keçmiş baş naziri Bənəzir Butto bugün öldürülüb. BBC televiziyasının Bənəzir Butto'nun sözçüsünə istinadən verdiyi xəbərə görə, keçmiş baş nazirin seçki qabağı görüşü keçirilən zaman güclü partlayış baş verib. Partlayış nəticəsində Bənəzir Butto da həyatını itirib. Hələ ki, başqa itkilər barədə dəqiq məlumatlar yoxdur. Bugün daha öncə isə digər müxalifət lideri, başqa bir ex-baş nazir Nəvaz Şərifin keçirdiyi yürüş zamanı naməlum bir şəxsin açdığı atəş nəticəsində 4 nəfər ölüb, yaralıların sayı isə dəqiqləşdirilirdi. Nəvaz Şərif və Bənəzir Butto'nun partiyaları yanvarın 8-dəki parlament seçkilərində indiki prezident Pərviz Müşərrəfin hakimiyyətinə qarşı birləşmişdilər. Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları səhbsxanada vəfat edən ADP-çi Fəinə Qunquravanın ölümü ilə bağlı cinayət işi açmayacaqlar. Prokuror Qunquravanın ölümündə kənar təsirlərin olmadığını bildirib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyib.
Müəyyənləşib ki, Fəinə Qunquravanın ölməsində kənara şəxsinin təqsiri yoxdur. Məhkəmə ekspertizasının rəyi ilə Fəinə Qunquravanın ölümünün səbəbi baş beyində ağciyərlərin ödəminin və ürək qan damar çatışmazlığı olmuşdur. Buna görə də kənara şəxsinin təqsiri müəyyən edilməliyində cinayət işi başlanması, toplanmış materialda cinayət işin başlanması rədd edilmişdir.
Vüqar Əliyev. Fəinə Qunquravanın Azərbaycan Demokrat Partiyasının keçmiş fəalı olub, o bu ilin oktyabrında həbs edilib, noyabrda isə vəfat eləmişdi. Qunquravanın ölümündən qabaq həbsxanada qidadan imtina elədiyi bildirilirdi. Ailə üzvlərinin dediyinə görə isə polis onu güvə şübhəli şəkildə dövlət başçısının korteci keçən yolun yaxınlığında dayandığına görə saxlamışdı. Bundan sonra onun evində axtarış zamanı narkotik maddələr tapıldığı iddia olunurdu. Və Naxçıvanda daha bir adamı bugün Azərbaycan prezidentinin şikayət elədiyi üçün həbs ediblər. 2 ay əvvəl Ələsgər İsmayılov, ötən ay isə Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov da polis prezidentə şikayət elədiyi üçün həbs eləmişdi. Bu dəfə ticarətçi Pənah Hüseynov eyni səbəblə həbs olunub. Ətraflı Sevin Hüseynzadənin xəbərində.
Naxçıvanda prezidentə və Avropa Şurasına şikayət etdiyinə görə bir nəfər tutublar. Pənah Hüseynov adlı ticarətçi Muxtar Respublikada özbaşınalıqdan polis orqanlarından şikayət edib. Babək rayon məhkəməsi isə dünən Hüseynova xırda xuliqanlıq ittihamı ilə 9 günlük həbs kəsib. O isə buna etiraz olaraq bu gündən acığa başlayıb. Həbs olunan şəxsin yaxını Məhəmməd Rzayev.
Dünən həmin şəxs həbs olunmuşa mənə zəng elədi. Polislər, yanında polislər var idi və o bildirdi ki, demək mənim həbsim qeyri-qanunidir, mənim heç xəbərim yoxdur. Şəxsində mən heç bir xuliqanlıq hərəkətinə yol verməmişəm. Sadəcə mənə şikayətimi geri götürməyə, Respublika prezidentinə elədiyim şikayəti geri götürməyə təşrif elədilər. Mən imtina elədim. Bundan sonra mənə məhkəmə gətirib, həmin dəqiqədə mənə məhkəmədə mənə 9 qəpik cəzası verdilər.
Bir il əvvəl Babək rayonunun Cəhri kənd sakini Pənah Hüseynovun evində polis qanunsuz olaraq elektrik xətlərini kəsib. Məhəmməd Rzayev deyir ki, elə bu səbəbdən də Hüseynov Muxtar Respublikanın Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət edib polisin cəzalandırılmasını istəyib. Daxili İşlər Nazirliyində isə Hüseynov təzyiq və təhqirlərə məruz qalıb. Ona görə də Hüseynov Muxtar Respublikada baş verənlərdən ölkə prezidentinə və beynəlxalq təşkilatlara şikayət etməyə məcbur olub.
Bakıdan Sevin Hüseynzadə. Serbiya Kosova müstəqilliyini tanıyacaq ölkələrlə əlaqələrini kəsə bilər. Bugün Serbiya parlamenti ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnamə qəbul edib. Sənəddə qeyd edilir ki, Serbiya Kosovanın ölkənin tərkib hissəsində qalması üçün əlindən gələn eləyəcək. Qətnamədə Xarici İşlər Nazirliyinə təklif olunub ki, Kosovanı müstəqil dövlət kimi tanımaq istəyən ölkələrlə diplomatik münasibətlərə yenidən baxsın. Kosovanın bir tərəfi şəkildə ayrılması təqdirində isə hökumət xüsusi planını hazırlamasını və tətbiq edilməsində nəzərdə tutub. Qətnamə eyni zamanda Serbiyanın Avropa Birliyinə inteqrasiyasında şübhə altına alır. Birliyin əyalətin statusu müəyyənləşənə kimi Kosovaya missiya göndərmək qərarını da qəbul eləmir və Avropa Birliyinə bu üzdən tənqid olunur. Və Əfqanistanda Avropa Birliyi və BMT çalışan iki xarici ölkə vətəndaşı bugün ölkədən təyyarə ilə çıxarılıb. Rəsmi Kabul, Mike Semple və Mervin Petersonu Taliban üsyançıları ilə əlaqədə günahlandırılırdı. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi işdən sonra proqramının dünənki buraxılışı ilə davam edəcək. Sağ olun.
Yeah, Azadlıq Radiosu dinləyicisi xəbərlərdən sonra işdən sonra proqramı öz işini davam etdirir və yaxın dəqiqələrdə biz təhsil haqqında qanun layihəsi ətrafında aparılan müzakirələri həyata keçirəcək. Bir konkret mövzu var, bu başörtü ilə bağlı olacaq, amma buna bağlı olaraq studiyamıza Dini İtiqad və Vicdan Azadlığı Müdafiə Mərkəzi rəhbəri İlqar İbrahimovunu dəvət etmişik. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Amma əvvəlcə ümumi məlumat alaq, dinləyicilər də bilsinlər, bugünkü Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının bu gün iclası keçirildi, genişləndirilmişdi, geniş tərkibdə. Və İlqar Rəsul bizdən izləyir dəmin o iclası. İlqar Əvadın xeyri olsun. Nə haqda danışılırdı və mən bilən birisi gün artıq təhsil haqqında qanun yeni layihəsinin ilk oxunuşu olmalıdır Milli Məclisdə.
Dekabr 28-də Milli Məclis nəhayət ki, çox gözlənilən təhsil haqqında qanun layihəsini müzakirə eləyəcək. Yəni, ona görə artıq belə inamla deyirəm ki, bugünkü iclasda, yəni parlamentin rəhbərliyi iştirak eləyirdi, vice spiker Bahar Muradova, komissiya sədri Şəmsəddin Hacıyev, bütün işçi qrupunu yığmışdılar, heç kim narazı qalmasın, Maliyyə Nazirliyindən, nazirliklərdən təhsil naziri Misir Mərdanov buradaydı, digər strukturlardan, tələbə qəbul üzrə dövlət komissiyasından və s. Geniş müzakirə olundu. Hətta bir neçə dəfə Şəmsəddin Hacıyev istədi ki, reqlament təməl eləsin, ki, hamı danışa bilsin, 5 dəqiqə danışa bilsin. Kifayət qədər dəyişikliklər var burada diqqəti çəkən. Məsələn, orta məktəblə bağlı, indi orta məktəb 3 pilləli olacaq. Yəni, bu ibtidai hissəsi olur orta məktəbin, ondan sonra ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Nəzərdə tutulur, deməli, bu ümumi tam məsələlərində 9-cu sinifə qədər indi məcburi olacaq orta məktəb oxumaq. 10-11-ci siniflər və burada artıq ən yaxşı hazırlıqlı şagirdlər oxuyacaqlar. O bir növ həm də təmayüllü olacaq. Şagirdlər özləri ixtisas, seçdikləri ixtisas üzrə orada təhsillərini davam elətdirəcəklər. Digərləri 9-cu sinifdən sonra kənarda qalır. Bunlar da özləri istəsələr o peşə məktəblərində də, loru dilə desə, yəni ilk peşə ixtisası məktəbi gedir layihədə. Orada təhsillərini davam elətdirirlər. Həmin orada kimlər ki, orta məktəb bazası üzrə təhsili davam elətdirir, onlara peşə ixtisası sertifikatı ilə yanaşı təhsil haqqında sənəd verilir, orta təhsil haqqında, yəni attestat. Onlar bundan yenidən instituta, deməli, ali məktəbə imtihan verə bilirlər. Amma orta ixtisas məktəblərində, yəni peşə yox, artıq ilk peşə ixtisası yox, orta ixtisas məktəbləri, bu texnikumlarda biz əvvəl kimi desək, oranı bitirən, yüksək qiymətindən bitirən, deməli, məzunları oranın birbaşa institutun ali məktəblərinin ikinci kursuna imtihansız qəbul olunurlar, belə bir yenilik də var. Digər yeniliklər var, deyək ki, orta məktəblərə ən azı 2 kənd yerlərində 3 kilometr aralda yaşayan şagirdlər üçün maşın ayrılır, onlar məktəbə gətirilsin. İbtidai sinif dövründə onlara isti yeməklər verilir.
Dövlət hesabına.
Dövlət hesabına, pulsuz isti yeməklər verilir. Bütün bunlar mübahisə doğuran, müzakirə doğuran məsələlər idi. Məsələn, Maliyyə Nazirliyi bu məsələlər necə olunacağından bağlı hələlik ki, konkret heçinə olmadığını bildirirdi. O deyirdi ki, onların da özlərinin fikirləri hazırlanmalıdır, yəqin ki, bundan ötəri. Digər məsələlər, məsələn, universitetlərə, ali məktəblərə qəbul məsələsində yeniliklər var. Deyək ki, beynəlxalq bu dünya fən olimpiadalarının qalibləri bu insani məktəblərə müvafiq ixtisas üzrə imtihansız qəbul olunmaları nəzərdə tutulur. Bunun özü də müəyyən qədər müzakirə açdı. Məsələn, Milli Məclisin deməli, Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasında olan millət vəkili, partiyanın icra katibi Əli Əhmədov dedi ki, bu fırıldaqçılığa belə lorcək yol açır. Çünki bu indi beynəlxalq olimpiadalar düzəldiləcək, oranın qalibləri çıxacaq meydana. 1-2 ilə Azərbaycanda 5-6 min deyək ki, olimpiada qalibi olacaq ki, bunların da ali məktəb imtihansız qəbul olunması düz deyil. Ona görə buna diqqətli olmaq lazımdır, bu təhlükə yaradır. Digər məsələlər var idi. Məsələn, yenilik uzun müddət gözlənilən aspirantura ləğv olunur. Bakalavr, ali təhsilin bakalavr pilləsindən sonra magistratura, ondan sonra isə doktorantura tətbiq olunur. Bunun özü bu qanun layihəsində nəzərdə tutulur. Daha bir məsələ, əgər alınarsa, bu test imtihanları ali məktəbə keçiriləndən sonra abituriyentlər ali məktəbi və ixtisası seçməkdə sərbəst olacaqlar. Yəni, əgər bu keçəkləşsə. Yəni, belədir ki, imtihan verilir, siyahı dərc olunur, kimlər nə qədər bal toplayıb və ondan sonra abituriyent baxır, onun gücü bağlı hansı institutlara, universitetlərə çatır, hansı ixtisasa və o seçim eləyir və artıq özü sərbəst buyurdu. Yəni, bunlar kifayət qədər fərqli məsələlərdir və bunlarla bağlı kifayət qədər müzakirə olundu. Diqqət çəkən məqamlardan biri. Baxmayaraq ki, buna çox adam toxunmadı. Bu, deməli, məktəblərə, təhsil müəssisələrinə istəyir təhsil alanlar, istəyir təhsil verənlər, yəni şagirdlər və yaxud tələbələr, müəllimlər, eyni zamanda işçilər, deyək ki, baş örtüyündə, məsələn, hicab, çadra və digər baş örtüyündə, eyni zamanda digər dini geyimlərdə gəlməsinə icazə verilməyəcək.
Sonra ancaq dini geyimlərdən gedirdi orada?
Dini geyimlərdən gedir, yəni orada dini geyim, konkret geyim yox, məsələn. Göstərilmir ki, deyək ki, idman geyimində olmaz.
Yəni, beyzbolka ilə...
Yəni, belə şeylər yoxdur, yox. Ancaq dini geyimlər nəzərdə durur. Onu deyim ki, bu məsələ ilə bağlı Bakı Dövlət Universitetinin rektoru Abil Məhərrəmov birbaşa ilə çıxışı zamanı toxundu. Dinləyək onu, sonra davam elətdirək.
Dövlət cinsindən, birgindən, dərisindən, rəngindən, dilindən və s. ayrı seçkiliyə yol vermədən təminat verir. Yəni, təhsil almağa təminat verir. Və gəlir burada da, bu birisi bənddə 11.18. Azərbaycan Respublikasında bütün təhsil müəssisələrinə təhsil alanların, təhsil verənlərin və digər işçilərin baş örtüyündə hicab, çadra və s. və digər dini geyimlərdə gəlmələrinə yol verilmir. Mənə elə gəlir ki, bunu biz buradan imkan varsa bu bizim başımızı çox ağrıdacaqdır. İmkan varsa bunu ya yumuşaldır, daxili nizamlama ilə təmin edilir və yaxud müəyyən edilir. Belə bir şey yazar. Sabah bizdə indi açığını deyil. Bir tərəfdən yazılır ki, irqindən, cinsindən, sağlamlıq imkanlarına asılı olmayan sərbəsti verilir. Bir tərəfdən də yazılır ki, başı çadralı gəldi, onu mövcudə buraxmayacaq.
Göründüyü kimi, Abil Məhərrəmov bunu belə izah elədi. Mən bir şey də deyim ki, sonra parlamentin foyesində biz deməli, Elm Təhsil Komissiyasının sədr müavini Bəxtiyar Əliyevdən söhbət elədik bu barədə. Ondan da soruşdu ki, bunun özü hansısa bir narahatçılıq yarada bilərmi? Yəni, əlavə bir problem. Hər halda bu həssas yanaşılan məsələdir və Abil Məhərrəmov da özü buna öz izahatını verməklə kifayət qədər deyək ki, ziddiyyətin, hətta deyək ki, biraz mübahisənin yaranacağını ən azı işarə edirdi. O bildirdi ki, bu qanundur. Əslində, indiyə qədər də bu belə hallara o qədər də yol verilmirdi. İndi sadəcə qanun qəbul olunur və o düşünmür ki, ciddi problemlər yarada bilər bu. Bu dinli məsələ ilə bağlı. Amma hər halda bir orada məsələ də vardı ki, yəni, bu, əlbəttə, bizim indi mən mütəxəssis deyiləm və bu sahə ilə bağlı hansısa bir fikir bildirim, belə düzdürmü, səhvdimi, sadəcə biz müşahidələrdən danışa bilərik. Müşahidələr onu göstərir ki, Abil Məhərrəmovdan başqa heç bir millət vəkili buna qarşı çıxmadı, yalnız bir nəfər bundan bağlı danışdı. Yəni ki, demək istədiyim odur ki, geniş bu barədə fikirlər səslənmədi. Sadəcə, hətta bir nəfər çıxışında hətta atributların, deyək ki, atributların da gəlməsinə, yəni geyimlər, dini örtüklər bu barədə danışar, bundan başqa dedik ki, atributların da gəlməsinə icazə verilmir. Yox, layihədə, çünki nəzərdə durur ki, bu geyimlərdə gəlməsinə icazə verilmir. O bildirdi ki, yaxşı olar ki, deməli, ümumiyyətlə, bu qadağan olunsun, deməli, Əhməd Vəliyev, millət vəkili Əhməd Vəliyev bildirdi ki, bu atributların ümumiyyətlə, atributların da gətirilməsi qadağan olunsa. Əlbəttə, o barədə əlavə fikir bildirilmədi ki, belə olsun, olmasın. Yəni, iki nəfər toxundu. Qalan heç kim toxunmadı. Bundan da belə müşahidə olunurdu ki, yəni, bu məsələnin üstündən keçib başqa məsələlərdən danışdılar. Amma bir şey də mən deyim ki, foyədə bir neçə millət vəkilindən mən bu barədə istədim soruşam. Ki, buna onların münasibəti necə yanaşırlar, istəmədilər danışmaq.
Güman ki, birisi gün birinci oxumuşda kifayət qədər çoxlu danışacaqlar. Ürəklərini boşaldırlar. Milli Məclisin icrasında. Təşəkkürlər, İlqar. Çox sağ ol. Minnətdar İlqar Rəsulu idi. Bugün Milli Məclisin İlmi və Təhsil Daimi Komissiyasının növbəti icrası keçirildi. Və biz həmin o bir məqama indi toxunacaq. Bu baş örtüklərini problemi. İndi nə qədər bu böyük problemə çevrilə bilər, yoxsa yox. Dini etiqad və vicdan azadlığı müdafiə mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu studiyamızda. İlqar bəy, eşitdiniz hər halda. Bizim məktəbimiz İlqar da kifayət doğru məlumat verdi. İndi nə düşünürsünüz, nə təəssüratlarınız var? Aydındır. Nə fikir yaranır?
Mən ilk olaraq salamlayıram bütün sizin dinləyicilərinizi və Təşəkkür edirəm ki, belə bir imkan yaranıb ki, belə bir bu saat inanclı insanlar üçün mən ölkə üçün mühüm bir mövzuda müzakirə aparaq. Biz sırağa gün əslində bu qanun layihəsi ilə tanış olduq və biz bilirdik ki, bugün bu komissiyada da müzakirələr olacaq, 28-də də bu artıq birinci oxunuşda müzakirələr başlanacaq və sırağa gün axşam üstü biz bu layihə ilə tanış olanda orada həmən bu çox qəribə, absurd, heç bir qanun baxımından, hüquqlar baxımından, milli dəyərlər baxımından, dövlətçilik baxımından, təhlükəsizlik baxımından heç bir məntiqə, düşüncəyə sığmayan bu bəndi gördük. Bənd 11-ci bənd, deməli 11.1.8-də çox qəribə, paradoksal bir məsələ gəlir ki, deməli insanların, inanclı insanların başörtülü halda İstər müəllim kimi, istər tələbə kimi, istər şagird kimi bütün təhsil müəssisələrində onların orada olmağı artıq yol verilmir. Deməli, siz təsəvvürə götürün, bir mənalı olaraq buradan çıxan absurdları mən bir neçəsini görsədim. Deməli, misal üçün, Bakı Dövlət Universitetində İlahiyyat Fakültəsində oxuyan İnanclı xanım bu nə etməli? Ya hansısa bir orta təhsil məktəbidir, tutaq ki, dini orta təhsil məktəbidir və bu müəyyən standartlara da cavab verir, eyni zamanda təhsil, ümumi təhsil də verir. Orada oxuyanlar nə etməlidir? Dünyada, misal üçün, İspaniyanı götürsək, müsəlmanlar orada dini azlıq kimi tanınır və müsəlmanlar öz məktəbi açmağa səlahiyyəti də verilir. Üstəlik də istənilən məktəbdə öz inancına uyğun oxumaq imkanları da verilir. Mən bu məsələyə gəldikdə onu istəyirəm deyəm ki, 9 ildir ölkədə, 9 ildir ölkədə pasportlar və şəxsiyyət vəsiqələrində belə bir problem var. Amma pasporta və şəxsiyyət vəsiqəsində bu problemlərin olmağı insanların gündəlik rastlaşacaq bir məsələlərdən tam fərqlidir. Yəni, artıq təhsil qanununda belə bir maniyanın ortağı çıxmağı bu o deməkdir ki, bu qanun inşallah ki, qəbul olunmaz. Qəbul olunarsa, minlərlə insan həmən gündən bir mənalı olaraq fundamental təhsil hüququndan məhrum olurlar. Və diqqət eləyə bir mühüm məsələyə burada ki, deyilir ki, Azərbaycanda hal-hazırda bu, onsuz da Bəhtiyar Əliyevin adından deyildi, çox yanlış və qeyri-peşəkar yanaşmadı məsələyə. Mən məsuliyyətlə bunun monitoringini aparan bir insan kimi deyə bilərəm ki, bugünə qədər Azərbaycanda istənilən məktəbdə, istənilən universitetdə bu azad idi və belə problemlər çıxanda dərhal da həllini tapırdı və Təhsil Nazirliyi üstəlik cəzalandırırdı da bu problemi yaratmağı. Və yaxud, misal üçün, Sumqayıtda İstedad Liseyində özəl bir liseydi, belə bir problem yaranmışdı, məhkəmə hökmü ilə direktorun bu qeyri-qanuni qərarı ləğv olundu, üstəlik xanıma kompensasiya verildi. Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, bu haqda danışan insanlar bəzən heç məsələnin nədən ibarət olduğunu bilmirlər. Konkret olaraq Abel Məhərrəmovun məsələyə yanaşması çox dəqiq və doğrudur. Bu qadağa yanlış qadağa divardan aparılmalıdır. Bu məsələyə bir neçə baxımdan yanaşır. Milli mənəvi dəyərlər baxımından. Baxın, bir neçə yerdə qanunun da keçir ki, bizdə təhsil milli mənəvi dəyərlərə söykənir. Yaxşı, bu ölkənin 90-dan çox faizi müsəlmandır. Özünün ənənəsi, özünün inancı, özünün yaşam tərzi var. Sovet zamanında inanclı insan öz dini etiqadına uyğun halda, başı örtülü halda pasport da ala bilirdi, üstəlik məktəbdə də oxuya bilirdi, üstəlik universitetdə də oxuya bilirdi. Heç kim bu məsələyə qəribə yanaşmırdı, baxmayaraq ki, Allahsız bir rejim idi. Deməli, biz müstəqil ölkəyik, müstəqil ölkə olaraq iddialıyıq ki, biz milli mənəvi dəyərlərlə yaşayırıq, biz iddialıyıq ki, milli mənəvi dəyərlərə yer veririk, bayrağımızın bir rəngi İslami rəngdir və s. Bu mənada mənə elə gəlir ki, milli mənəvi dəyərlər baxımından çox yersiz bir məsələdir. Burada bəzən dünyavilik prinsipindən çox danışırlar, bilərəkdən, bilməyərəkdən, dünyavilik prinsipindən görünür insanların həbəri yox. Dünyavilik dinsizlik deyil, dünyavilik dinin əleyhinə olmaq deyil, dünyavilik küfrlilik eləmək deyil. Dünyavilik bu o deməkdir ki, yəni oradakı gedir ki, təhsil dünyavi xarakter daşıyır. Bu o deməkdir ki, təhsil proqramı dünyavi mahiyyət daşıyır. Yəni fizikası, riyaziyyatı bunlardan söhbət gedir. Və söhbət getdikdə dünyavi xarakter daşıyır. Bu o deməkdir ki, burada inanclı insana da, qeyri-inanclı insanlara da bərabər hüquqlar yaradılır ki, eynamsı olsun. Üstəlik ölkədən ölkə haqqında həmişə deyilir ki, ölkəmiz dünyavi ölkədir. Bəli, dünyavi ölkədir. Amma dünyavi ölkənin fundamental prinsiplərindən biri budur ki, hər bir insanın, inanclı insanın da, inancsız insanın da hüquq və azadlıqları təmin olmalıdır. Bizdə ölkə başçısı Qurana əl basır. Deməli, bu dünyavilik prinsipindən təzaddaşmır ki, bu əslində dünyəvi ölkənin mahiyyətində duran fundamental inanç haqqına da hörmət deməkdir. Üstəlik biz niyə yenidən nələrsə kəşf edək, dünya təcrübəsinə baxaq. Biz Amerikadan mı çox dünyəvi ölkəyik, biz Avropa ölkələrindən çox dünyəvi ölkəyik. Mən şəxsən apardığım monitoringin nəticəsini elan edirəm ki, istər Amerikada, istər Avropa ölkələrində belə bir məhdudiyyət yoxdur. Heç bir ABŞ universitetlərində, heç bir ABŞ məktəblərində, heç bir ABŞ bağçasında istər inanclı, istər qeyri-inanclı belə bir məhdudiyyət, sərbəst hamısı oxuyur və yaxud Avropada. Bir Fransada belə bir istisna var. Avropanın bütün ölkələrində azaddır, sərbəst istir universitetlərdə, istir məktəblərdə, istir bağçalarda, istir rəsmi dövlət, istir özəl, hər hansı məsələ azaddır. Bir Fransada bu məsələ var, o da dövlət məktəblərində, o da buluq yaşına qədər, yeniyetmə yaşına qədər ki, qoy uşaq özü seçimini edənə qədər bu məsələdə valideyn ona birdən təzyiq edər. Və sər, o da ciddi davalarla bu gün Fransada müşahidə olunur. Fransada onu yığışdırmaq üzrə gedirlər və deyirlər bu insan haqlarına ziddi. Hal-hazırda Avropa toplumu, Avropa Birliyi, Avropa Şurası özü Fransanı bunu irad tutur. Və bir istisna olaraq burada dediyimiz kimi Fransada o da nə universitetdə, nə özəl məktəblərdə, nə də yuxarı siniflərdə, yalnız müəyyən sinifə qədər. Türkiyəni misal çəkə bilərlər. Türkiyə nümunəsinə gəldikdə türk toplumunu 50 il hicab probleminə başını qatdılar. Türk toplumunu 50 il hicab məsələsi ilə parçaladılar. 50 il insanların təhsildən, irəliləyişdən, düşüncədən uzaqlaşdırdılar. Bugün Türkiyə həmən bu səhvlərdən uzaqlaşır. Bugün Avropa Birliyi Türkiyə tutduğu ən ciddi fundamental insan haqları baxımından iradlardan ən əsası bugünləri məktəblərdə və universitetlərdə olan bu qadağı idi ki, indi artıq yeni qanun layihəsində bundan Türkiyə imtina etmək istəyir. Belə çıxır ki, bugünləri Avropa Birliyi Türkiyənin qarşısında qoyduğu tələb, Avropanın özünün daxilindən gələn ictimai rəy bundan imtina etməyə doğru getdiyi halda bizi 50 il öncəyə, bizi 70 il öncəyə qaytarırlar və Azərbaycanda heç bir ehtiyacı olmayan, sünni bir, lazım olmayan bölücülük yaradılır. Yəni, inanclı insanları bugün toplumdan ayırmaq, təcrid etmək, marginallaşdırmaq nə dövlətçilik baxımından düzgündür, nə hər hansı qanunlik baxımından düzgündür. Əksinə, inanclı xanımların, ümumiyyətlə inanclı insanların topluma inteqrasiyası təşkil olunmalıdır və biz aylardır hamı radikalizmlə danışır, ekstremizmlə danışır. Belə halda haqq və azadlıqları məhdudlaşdıraraq biz ekstremizm və radikalizmin din zəmində yaranmasının dərmanına su tökmüş olmuruqmu? Əllərinə ciddi bəhanələr vermirikmi ki, baxın, görün, necə sizə məhdudiyyətlər qoyular və s. Ona görə də ağıllı dövlətlər, ağıllı ölkələr öz insanının haqlarını təmin edir. Və dediyim kimi, dünyada heç bir belə məhdudiyyət və qadağa olmadığı halda Azərbaycan təhsil sistemində belə bir qadağan olması yersizdir, absurddur və mən elə bilirəm ki, heç Sovet zamanında da olmayan bu qadağa, bugün bu qadağa tətbiq eləmək, mən bir məsələyə dedim, yadınızdadırmı neçə ay öncə azanla bağlı belə bir təhribat baş vermişdi. Hansısa məmurlar təşəbbüs irəli sürmüşlər, artıq həyata keçirməyə başlamışlar, artıq tətbiqini də tələb edirlər, sanki buna qarşı çıxanları ölkə düşməni xain deyilən deyirdilər ki, siz dövlətçiliyə qarşı çıxırsınız. Sonradan nə oldu? Sonradan çıxdı ki, hökumətin özünün, dövlətin özünün içində bu məsələdə bir mənalı yanaşma, bir mənalı fikir yoxdur. Bu hansısa məmurun öz başınalığıdır. Bu qaş düzəlmə yerinə vurub gözü də çıxardı, ümumiyyətlə sonradan da geriyə çəkildi. Mən bu məsələni eyni ilə azan məsələsi kimi qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu gün ola bilər kimsə radikalizm və ekstremizmlə mübarizə aparmaq adında böyük bir burada ağıllılıq eləmək istəyir, kökündən inancı ləğv eləmək istəyir və bu həmin o azan qadağası kimi absurd bir məsələdir. Mən düşünürəm ki, bu həmin o gözü qaşı çıxartmağa, düzəlmə yerinə vurub gözü çıxartmağa bənzir və bir mənalı olaraq bu məsələdə inanclı insanlar, ümumiyyətlə bütün toplum sakit dayanmayıb. Dünənləri səhər biz bununla bağlı müraciət qəbul etdik. İstər Milli Məclis deputatlarından müraciət qəbul etdik, istər ölkə bayır, deməli, ölkənin deməli müvafiq hökumət strukturlarına müraciət qəbul etdik. İctimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə müraciət qəbul etdik. Artıq nəticələr göz qabağındadır. Bu gün bir sənəd hazırlanır və ölkənin tanınmış kəsimi sabahları biz günorta bu sənədi açıqlayacağıq. Sabah gün ortayacaq, imza etmə davam edəcək. Mən bugün yalnız onu deyə bilərəm ki, ölkədə heç bir inanca, dinə aidiyyəti olmayan vətəndaş cəmiyyətinin ən layiqli, ən dəyərli simaları sənədə imza atıblar və bunu insan haqlarına zid bir bənd olmasını bəyan eləyiblər. Artıq hal-hazırda 2 dəqiqəyə qədər 30-dan çox insan bu sənədə imza atıb. Ölkənin aparıcı insan haqları müdafiəçiləri, ölkənin aparıcı ictimai rəy liderləri, ölkənin aparıcı ziyalıları, politoloqları, vətəndaş cəmiyyətinin çox tanınmış simaları imza atıblar və bunu həm insan haqlarını, azadlıqlarını demokratik zid qərar kimi qəbul edirlər. Üstəlik bunu radikalizmə və ekstremizmə imkan yaradan bir məhdudiyyət kimi qəbul edirlər və çağırış edirlər parlamentə ki, siz belə bir iş etməyin, sabah o sənədin açıqlanması gedəcək. Bundan əlavə olaraq ölkədə dini kəsimin çox fəal etirazları başlayıb. Artıq bugünləri yüzlərlə etiraz məktubları, etiraz teleqramları, etiraz deməli müxtəlif formalarda Azərbaycanın hər bir yerindən parlamentə göndərilib, deputatlara göndərilib. Müxtəlif deputatlar bizimlə əlaqə saxlayıb deyiblər ki, bizim seçicilərimiz bizə zəng vurur və bizə öz etirazlarını bildirir. Nə məsələdir bu? Biz necə kömək edə bilərik? Və bundan əlavə olaraq deməli müxtəlif formalarda lobbi qrupları artıq əmələ gəlib dini mühitin özünün içindən. Bunlar müxtəlif danışıqlar aparırlar. Məsəl üçün rəsmi dini qurumlarla danışıqlar aparırlar ki, sükut etmək olmaz bu məsələdə. Rəsmi dini qurum azan məsələsində olduğu kimi bu məsələdə də birmənalı mövqeyini sərgiləməlidir. Və yaxud başqa məsələlərə gəldikdə, dövlətin özündə hal-hazırda bu məsələdə daimən inanclı insanların haqlarını qorumada fövqəl yerləri olan insanlar olub. Elmira Süleymanovaya müraciət olunub. Bundan əlavə olaraq Rəbiyat Süleymanova daimən bu məsələnin müdafiəsində olub və mən bir daha onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu məsələdə hökumətin içində bir mənalı məsələ yoxdur və xüsusilə mətbuat bu gün bu məsələni demək olar ki, ilk xəbərlərin siyahısına daxil edib və bu gün bir mühüm hadisə də baş verdi. Gənclər təşkilatları, müxtəlif gənclər təşkilatları, ümumiyyətlə inanca, İslami təşkilatlara aidiyyəti olmayan gənclər təşkilatı, o cümlədən Dalğa, o cümlədən Gənclər Platforması və bu kimi bunlar bir yerə toplaşaraq bəyan ediblər ki, bu insan haqlarına ziddir. Bəyan ediblər ki, bu insan azadlıqlarına ziddir və biz inancılı kəsimin yanındayıq bu məsələdə. Və bir mühüm məsələni mən deyim, mən indi elə hal-hazırda oradan gəlirəm. Bu günləri inancılı xanımların bu problemi ilə bağlı deməli mövcud olan forumun fövqəladə toplantısı oldu. Deməli bu beynəlxalq mətbuat mərkəzində keçirildi və orada bir deməli təhsil hüququ və vicdan azadlığı mövzusunda toplantı iştirakçılarının Milli Məclisin deputatlarına müraciəti qəbul olundu və xahiş olundu deputatlardan ki, bu məsələdə lazımi münasibətlərini bildirsinlər və bu bəndin ləğvinə doğru getsinlər. Bir mühüm məsələni də istəyirəm deyəm ki, biz sabah ölkənin bir çox tanınmış deputatları ilə görüşlərimiz olacaq. Sabahlarda ictimai rəydə bu mövzu sonacan davam etdiriləcək. Məncə birinci elə müzakirədə bu ləğvin vaxtı çatıb. Ləğv birinci müzakirədə olmasa və bunun ləğvi baş verməsə, biz istəmədiyimiz, sevmədiyimiz bir vaxt itkisinə məşğul olmalı olacaq. Yəni, artıq biz bu etirazları görünür meriyaya müraciət etməli və minlərlə insanın, Azərbaycanı ümumi əhatə eləsək, on minlərlə insanın cəmləşib və bu məsələlərə rəsmi qaydada, sivil qaydada etirazlarını etməli olacaqlar. Biz bunlara vaxt itkisini istəmirik. Mühüm bir məsələ. Bunu seçki ilə öncəsi etmə ümumiyyətlə anlaşılan deyil. Biz bəyan edirik ki, inanclı insanları seçki ilində kimlərsə öz siyasi oyunlarına çəkməsin. Əgər kimlərsə belə edirsə və qərbə göstərmək istəyir ki, biz burada İslamla mübarizə aparırıq və xoş görünmək istəyirsə, bu məsələ ilə xahiş edirik öz çirkin niyyətlərinə çatmasın. Və digər bir məsələyə mən gəlmək istəyirəm ki, inanclı kəsimə biz müraciət edərək xahiş edirik. Heç kəs düşünülməmiş, emosional, hər hansı bir təhribatlara getməsin. Bu məsələdə İslam əxlaqına irəli gələrək, düşüncə ilə, ağılla, sivil yolla, hüquqi vasitələrlə, qanunun imkan verdiyi müstəvidə sonaca mübarizə aparıb haqlarımızı bərpa edəcək inşallah.
İlqa bəy, bu əndişə, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, radikalizmlə və digər pis çalalarla bəlkə də bağlıdır. Amma nədən bu məsələ hicablı qadınların, xanımların üstündə, dırnaq arası deyim, çatlayır? Mənim digər dini istiqaməti, digər dinlərin nümayəndələri başı örtüklü gəzə bilməzlərmi? Yəni, sırf burada İslamla mübarizə söhbət gedir, yoxsa digər məsələlərdə siz toxunmağa çox vacib sayırsınız?
Mən birinci onu yenə qeyd edirəm ki, azan məsələsində olduğu kimi bu məsələdə də görünən tərəfin məsələnin budur ki, hakimiyyət içində bir hansısa irticavi grup var. Bu inancla bağlı fövqəl dözümsüzlük edir. Ola bilər bu sovetdən qalma o təxtəşvur problemlərin nəticəsidir. Ola bilər ümumiyyətlə fərqli düşüncəyə, fərqli yaşama, fərqli geymə, fərqli yeməyə dözümsüzlüyün nəticəsidir. Nədir aydın deyil. Amma bu bir məna olar fərqli həyat tərzinə olan bir dözümsüzlüyün bir nəticəsi olaraq baxmaq olar buna. Azan məsələsində də bizim onların görünür vaxt aşırı lobbi kimi çıxış eləyib belə bir qərarların, belə bir məsələlərin bir növ Azərbaycanı daha çox məhdudlaşmış insan haqları, azadlıqları baxımından, vicdan azadlığı baxımından məhdudlaşmış istiqamət aparırlar. Amma eyni zamanda eyni hakimiyyətin içində bir çox insanlar var ki, bu bəndi mənasız sayırlar. Qüsurlu sayırlar və bunu qeyri peşəkar sayırlar. Eyni azan məsələsində olduğu kimi. Bugün bir Azərbaycan mətbuatına nəzər salaq. Azərbaycan mətbuatı bugün bu məsələdə vahid mövqe ortalığa qoyur. Azad mətbuatda, hökumət yönlü mətbuatda, müxalifət yönlü mətbuatda hamı inanclı insanların yanında durur. Bu çox çətin məsələlər, çox az məsələlər var ki, bütün toplum eyni fikir sərgilir. Bu o məsələlərdən birinə çevrildi. Və bunu niyə edilir? Mən belə başa düşürəm ki, ümumilikdə burada sovetdən qalma atavizmlər, yəni o qalıq təfəkkürlərin nəticəsi ola bilər. Ümumilikdə fərqli düşüncəyə dözümsüzlüyün nəticəsi ola bilər. Bir dənə də burada bir çox yanlış təsəvvür ola bilər ki, bəlkə belə inanca getmələrinin insanın qabağını alarlar. Bununla inancın qabağı alına bilmir. 9 il qabaq pasportlarda, şəxsiyyət vəsiqələrində qadağa qoyanda yüzlərlə inanclı xanım hicaba riayət edirdisə, bugün 10 minlərləndir. Əgər qadağa ilə, qarşısını almaqla bu yığışılacaqsa, olmazdı burada bugün 10 minlərdə inanclı xanım. Türkiyədə 50 il qadağalar oldu. Çankaya'ya hicablı örtüklü xanımları bıraxmadılar. Bugün Çankaya'da hicablı xanım Çankaya'nın bir növ evdə yiyəsidir. Yəni, Türkiyənin 70-80% inanclı xanımları riayət edir buna. Yəni, bu məhdudiyyətlərlə bu olası olsaydı, bu Türkiyədə olardı. Və yaxud bu mənada mən istərdim deyəm ki, bu yanlış yanaş. Birdən kimsə fikirləşər ki, belə etsək inanca doğru insanların, əksinə, insanlar daha da maraqlanır, daha da yönəlir, daha da bu məsələlərə tərəf gedirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu da yaramır. Və radikalizm ekstremizm adımı ilə bunu kimsə edirsə, çox yanlış edir bunu. Çünki ekstremizm və radikalizmi artıran, gücləndirən məhz bu şeylərdir. Ekstremizm və radikalizm ideoloqları adi insanların haqlarının pozulmasından, azadlıqların məhdudlaşmasından, onlara qarşı olan ədalətsizlikdən, diskriminasiyadan gözəl istifadə edərək deyirlər, baxınız, budurmu demokratiya, baxınız, budurmu dünyəvilik, baxınız, budurmu bu. Pes sizin yolunuz alternativ yalnız elə bizə qoşularaq radikallaşma və ekstremistləşmə. Məncə bax belə yanaşma məhz ekstremizm və radikalizmi gücləndirir. Əksinə hakimiyyət dövlət vətəndaşına sahib çıxdıqda, onun haqq və azadlıqlarını təmin etdikdə, onu digərləri ilə bərabər hüquqlu imkanlar yaratdıqda vətəndaş o zaman çox gözəl inancının əxlaqına tam uyğun həyatda yaşayır, öz haqqını da bilir, qoruyur, digərlərinin də haqqını hörmət edir. O mənada mən hesab edirəm ki, bu baxımdan belə bir qadağalar və məhdudiyyətlər Azərbaycanı radikalizm və ekstremizm tərəfə yönəlməsini sürətləndirməkdir.
Deməli, bu maddə hansı ətrafında indi söhbət gedir, belə variantda qəbul edilsə layihədən, insan haqlarının pozulması prizmasından qəbul ediləcək və beynəlxalq qurumlar Azərbaycana qarşı daha bir irad kimi bunu da irəli çəkəcəklər. Siz bunu gözləyirsiniz.
Bu məsələ qəbul olsa, dediyim kimi, bir neçə tərəfdən bu ciddi qüsur yaradır. Biri də insan haqları baxımından. Sözsüz ki, bu məsələ ilə bağlı məhkəməyə müraciət ediləcək. Sözsüz ki, məhkəmələri keçdikdən sonra Avropa məhkəməsinə gedəcək və Avropa məhkəməsində bu məsələni udacaq. Niyə? Çünki bu haq və azadlıq, vicdan azadlığı Avropa konvensiyalarının 9-cu maddəsidir. Və bu fundamental haq və azadlıq sayılır. Və bu haq və azadlıq bir neçə halda yalnız məhdudlaşdırıla bilər. Misal üçün, bu yalnızca demokratik cəmiyyətlərdə qəbul olunmuş keçinməzlik şəraitində digərlərinin haqları pozulduqda, ictimai əxlaqsızlıq yaratdıqda, mənəviyyatsızlıq yaratdıqda və yaxud hansısa dərəcədə insanların ictimai asayişini pozduqda. Bundan başqa Avropa konvensiyaları məntiqi baxımından ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının insan haqları haqqında paktları məntiqi baxımından heç bir halda vicdan azadlığı məhdudlaşdırıla bilməz. Mən bir mühüm məsələni də istəyirəm. Deyəm ki, bu 9-cu bəndin açılışında Susi açılışında Avropa Konvensiyasının insan hakları və azadlıqları bağlı konvensiyasının 9-cu bəndinin açılışında üstəlik deməli Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli əsas insan hakları və azadlıqlarla bağlı o birinci paktının 18-ci bəndi var. O da vicdan azadlığıyla bağlı. Onun xüsusi açılışında mühüm bir qeyd olunur. İnsanların baş örtüyü, inanclı insanların baş örtüyü vicdan azadlığının tərkib hissəsidir. O hətta fövqəladə vəziyyətlərdə, müharibələrdə, hətta force major şəraitlərdə məhdudlaşdırıla bilməz. Azərbaycan bu sənədlərə qoşulub. Yəni, bu ola ola, hansısa məmurların fərdi kəm fürsətliliyinin nəticəsində durub belə bir maniyələri yaratmaq mən elə bilirəm ki, bugün Azərbaycanın bu xeyrinə deyil və üstəlik inanclı kəsimi, inanclı insanları seçki ilində qəribə oyunlara provokasiya keçməkdə dövlətlə inanc insan arasında fasilə yaratmaqdır. İnanclı insanları öz ölkəsinin, öz dövlətinə, öz hakimiyyətinə qarşı sayğısızlığa yönəltməkdir. Və mən hesab edirəm ki, əslində bu dolayısıyla bir həm milli mənəvi dəyərlərə xəyanətdir, həm insan haqlarına qarşı yönəlikdir, həm də dövlətçiliyimizə, təhlükəsizliyimizə qarşı yönəlik bir addımdır.
Amma bu sözləri deyərkən mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz sırf burada müsəlmanlar nəzərdə tutmusunuz. İstənilən dini nümayəndələr.
Biz hesab edirik ki, ümumiyyətlə istənilən, yəni bir kəs xristiyandır, monahinyadır, başını örtür və bu təhsil də alır. Nə problemi var ki? Bu.
Aydın. İlqar bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun, minnətdaram. İlqar İbrahimoğlu, Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri studiyamız qonağı idi. Birazdan efir davam edəcək.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxaq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, hələ də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacağam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən asılar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM dalğasında. Mərkəzdə işdən sonra proqramı davam edir və hazırda studiyamızın qonağı Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyevdir. İlham bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
İlham bəy, milli təhlükəsizlik elementləri dəyişən dünyada milli təhlükəsizliyə təsir edən amillər. Bu mövzuda bugün səhətimizdə dərin masa keçirildi. Nədir həmin bu elementlər, milli təhlükəsizlik elementləri? Nə deyə bilərsiniz bu haqda?
Biz bu barədə bu proqramı hazırlayanda hələ milli təhlükəsizlik konsepsiyası hazırlanmamışdı, yəni qəbul edilməmişdi. Amma bu məsələ uzandı, ona görə istədik ki, elə bu ilin ərzində bu da keçirək, çünki bu dediyim kimi bu ilin mayında qəbul edilib. Biz deyirdik ki, bizim iki məqsədimiz vardı burada. Birincisi, gənclər arasında, özəlliklə tələbələr arasında biz böyük sorğu keçirdik, bir 600 nəfər tələbə arasında. Görək onlar necə başa düşür bu milli təhlükəsizlik elementləri nədir onlar üçün? Və hansı indiki dönəmdə və perspektivdə Azərbaycan təhlükəsizliyinə hansı problemlər var bu haqda istədik öyrənək. İkinci də biz bugün keçirdik ki, həm o sorğun nəticələrini həm elan etdik, həm də Azərbaycandakı bu ekspertlərin rəyini bilmək istədik ki, görək onlar necə baxırlar milli təhlükəsizlik elementlərinin hansılar daha çox qabardırlar. Çünki elə elementlər var ki, onlar heç, misal üçün, milli təhlükəsizlik konsepsiyasında öz əksini tapmıyor. O baxımdan və ya da ki, geniş orada əks olunmuyor. Elə bu baxımdan da biz bu görüşü keçirdik və məncə o da maraqlı oldu.
Bu maraqlı məqam qeyd etdiniz. Milli təhlükəsizlik konsepsiyasında əks olmayan məqamlar nədən ibarətdir? Yəni, nəyə çox hesab edilir milli təhlükəsizlik amilləri kimi?
Orada biraz o konsepsiya biraz mən deyərdim ki, təbliğat xarakterinə uyğun qurulub və müəyyən onun dili də biraz sual doğurur. Bir çox məqamları hər tərəfi yox. O daha çox yığcam olmalıdır və Azərbaycanın nə olan təhdidləri və perspektivdə olan təhdidləri daha da düzgün əks etdirməlidir. Amma o daha çox belə deyək, qəzet materiallarına o oxşar formada yazılıb. O baxımdan ora tənqidi qeydlər var. Amma misal üçün, Azərbaycanda korrupsiya bütün dünya bağırır ki, Azərbaycanda korrupsiya dünya ölkələri sırasında ən öndə gedən məsələdir. Amma o milli təhlükəsizlik konsepsiyasında heç yer tutmuyor. Amma biz tələbələr arasında deməli, sorğu keçirmişik və tələbələr bizim də belə deyək, təcrübəmizə uyğun olaraq ən çox Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinə təsir edən daxili element kimi korrupsiyanı göstərib.
Ən çox.
Ən çox. Ən birinci yerdə qoyulub ki, korrupsiyadır. Baxın, 46% göstərir ki, korrupsiyadır ki, ikinci yerə misal üçün 14-14% etnik zəmində münaqişələr ola bilər ya da sosial-iqtisadi durumun pisləşdiyi halda müəyyən sosial deyək, partlayış olması, yəni bunu görür. Amma ilk növbədə korrupsiyaya qoyulan yer onlardan 5 dəfə demək çoxdur.
Bunun sonra xırdalanması oldu mu? Yəni, nəyə görə onlar düşünürlər ki, misal üçün, korrupsiyada bunu
tərbiyyət edilmək? Yəni, onlar, bax, bu tələbələr onu nədən görür? Yəqin ki, elə o universitetlərində onu. Biz 3 universitetdə keçirmişdik onu. Xarici dillər, başı dövlət və iqtisad universiteti. Yəqin ki, elə o olduqları mühitdən doğan bir anlamdır ki, onlar onu ifadə edib.
Xarici amillər kimi nə göstərdilər?
Təbii, xarici təhdid ilk növbədə Ermənistan, erməni təcavüzdür. 70% Ermənistan təcavüzünü göstərir. Çox maraqlı. Sonra Rusiya, amma sonra Amerika. Nəinki, misal üçün, burada çox deyilir İran. Misal üçün, 7.1% Amerikanı göstərdiyi halda 2.2% İranı göstərir.
Nədən sizcə bunu nəyinə əsaslandırmaq olar?
Yəqin ki, Amerikanın siyasətinə olan bir artıq düşkünlük, ruh düşkünlüyü, yəni gözləntilər gözlənməyib. Həm eyni ilə Ermən-Azərbaycan məsələsində, həm də ola bilər ki, İraq məsələsinin də bura təsiri olsun. Amma İranla bağlı onu göstərir ki, Azərbaycan gəncləri, belə deyək, İrandakı durumdan çox daha xəbəri yoxdur. Yəni, ümumiyyətlə, Azərbaycan cəmiyyəti İranda gedən proseslərdən çox zəif məlumatı var.
Bir xəbərli, yəni, əsas öz əksinin məsələ bu faizlərdə göstərir.
Elə o da, evet, o da.
Dünyada dəyişən, burada, dəyişən dünyada milli tərkizi təsir edən amillər nədən ibarətdir? Çünki mövzunun ikinci hissəsi məsələ belə adlanır.
Yəni, biz bilirik ki, əvvəllər klasik baxımdan baxsaq təhlükəsizliyə o nə idi? Təcavüz, qonşu ölkənin təcavüzü ola bilərdi ya ölkələrin. Əsasən bu gözə gəlirdi təhlükəsizlik deyəndə, amma indiki dünya dəyişib, indi bu terrorizm misal üçün çox böyük vüsət alıb və Azərbaycana da İslam ölkələrinə yaxın şərqdən gələn belə radikal İslam qüvvələri də artıq olduğunu demək də yeni bir fenomen deyil. O baxımdan misal üçün o dini, daxildə dini daxili dini qrupların radikallığa meyil eləməsi gələcəkdə o qüvvələrin siyasiləşməsi deməli təhlükəsizlik üçün böyük təhdid görünür. Eyni ilə iqtisadi siyasət, neft pulları, neftdən gələn gəlirlərin bərabər bölünməməsi və onun belə deyək, tamamilə boş yerə sərf edilməsi və gələcəkdə və o gəlirlərin iqtisadiyyatda idarə olunmaması gələcəkdə Azərbaycanda tamamilə qeyri-bərabər sosial təbəqələrin yaranmasına və yenə də gələcəkdə yeni sosial qarşıdurmanın, inqilabın əmələ gəlməsinə səbəb olur. Necə ki, bunlar dünyanın hər yerində baş verib. Yəni, bu praktikadan qaçmaq üçün gərək həmin o neft pullarının bərabər bölüşdürülməsi və düzgün yerlərə investisiya edilməsi önəmlidir. Bu elə bu ifadə milli təhlükəsizlik konsepsiyasında da yer tutub. Və orada da o yer tutub ki, bunu indidən düzgün bölüşdürmək və düzgün sərf etmək lazımdır, yoxsa sonra bəliyə çevirə bilər.
Yəni, sizi başqa təbii, buyurun.
Amillər də ən böyük amil təbii erməni təcavüzüdür və təhdididir. Çünki Azərbaycan ərazisi içərisindəki erməni qüvvələri Dağlıq Qarabağda və digər işğal ərazilərində çox böyük saydadır. Və yaxın vaxtlara kimi erməni ağır texnikasının, özəlliklə tankların sayı və Azərbaycan ordusundan çox idi. İndi son vaxtlar Azərbaycan ordusu da texnika alır, amma istənilən halda onlar hər zaman çalışır ki, güclü belə deyək, dırnaq arası desək, balansı saxlasınlar. Çünki bu baxımdan Azərbaycanın tərkibində, ərazisi içində böyük bir ordunun olması həm Azərbaycanın təhlükəsizliyi onun özünün mövcudluğu üçün ən böyük təhlükədir. Hansı ki, bu məsələ heç də deyək, qəti surətdə gündəlikdə deyil, gördüyümüz kimi. İkinci misal üçün, İranla dövlət sərhədi, beynəlxalq sərhədləri Azərbaycanın nəzarətində deyil, 120 kilometrdən çox. Üçüncü, deyə bilərik ki, bu dəqiqə Rusiyanın Avropadakı adi silahlar haqda müqavilədən çıxması çox yeni situasiya yaradır. Çünki Şimali Qafqazda Rusların saxladığı hərbi qüvvələrin sayı, onların toplum surətdə hərbi qüvvələrin sayı olduqca böyükdür və ümumiyyətlə əvvəllər onu Çeçen müharibəsi ilə bağlayırdılar bu böyük silahları və Rostova kimi Şimali Qafqazdan 1 milyona yaxın daxili qoşunları da toplamaqla desək, 1 milyona yaxın silahlı qüvvə vardı, canlı qüvvə. Amma indi o müqavilədən çıxdığı zaman Rusiyanın orada silahları artırması, ordunun çoxaltması təbii Azərbaycan təhlükəsizliyi baxımından yanaşsa ona təhlükədir. Eyni ilə İranla bağlı problemlər ki var, əgər fikir verdiniz son vaxtlar Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin bəyanatı və eyni ilə Xəzərlə bağlı status İranla mürəkkəb problemlərin olduğunu göstərir. Düzdür, Azərbaycan tərəfi bunu heç vaxt şişirtmir və belə deyək, çox ehtiyatla yanaşır İranla bağlı. Amma bu məsələlər təhlükəsizlik təhdidi kimi gündəmdə dayanır. Bu cümlədən Azərbaycanlıların Rusiyada çoxlu miqdarda yaşaması, müəyyən isminin isə vətəndaş yox, qanunsuz və onların hər zaman Azərbaycana deportasiya edilməsi deyək ki, variantı ən böyük təhlükəsizlik təhdidlərindən biridir. Yəni, bunlar sadalanmaq çox olar. Elə soruqda da müəyyən hissələri yer tutur.
İlxan bəy, bu təhlükəsizlik, milli təhlükəsizliyə aid olan amillərdir. Bir də təəssürat yaranır ki, Azərbaycan hər tərəfi təhlükədədir. Yəni, hər tərəfdən Azərbaycan təhlükə əhatə edir. Yoxsa haradasa bir işıq yeri var?
Yox, təbii Azərbaycan, deyək, klassik baxımdan yenə yanaşsaq, Azərbaycan təhlükəsizlik, mən hər zaman yazılarımda da yazıram, vakumundadır desək, səhv etməliyik. Çünki Azərbaycanın nə Türkiyə ilə qarşılıqlı müdafiə paktı var, nə Rusiya ilə. Çünki Rusiya ilə də kollektiv təhlükəsizlik şurasının üzvü deyil. Eyni ilə NATO-nun Azərbaycanla, Azərbaycan qarşısında heç bir möhtəliyi yoxdur. O, sülh naminə tərəfdaşlıq çərçivəsində əməkdaşlıq edir. Bu baxımdan, əgər siz deyən kimi təhlükəsizlik klassik beş nəzəriyyəsində yanaşsa, əlbəttə Azərbaycanın təhlükəsizliyi necə müəyyəndir, o sual altındadır. Necə olacaq? Elə onun səbəbidir ki, nəticəsidir ki, ümumiyyətlə indi erməni təcavüzü davam eləyir. O da onun bir səbəblərindədir. Çünki vaxtında nə Türkiyə ilə bu iş qurulmadı vaxtında qarşılıqlı hərbi təhlükəsizlik haqqında müqavilə. Və o da onlar isə əksinə Rusiya ilə onu bağlamaqla, Rus bazalarını orada saxlamaqla hərbi baxımdan üstünlük əldə etdi və indi də Ermənistan faktik olaraq Qafqazda təhlükəsizlik baxımından ən avantajlı vəziyyətdədir və diktə edən tərəfdir. Amma Azərbaycan təhlükəsizlik baxımından ən pis durumda olandı. Nəyə görə? Təbii, onun ərazisinin 20%-ə yaxın işğal altında və onun ərazisində böyük bir ordu yerləşib. O zaman bu ölkənin təhlükəsizliyindən danışmaq nə qədər doğrudur? Əgər biz oranı Azərbaycan sayırıqsa, onda onun təhlükəsizliyi təbii, yer üzündə belə bir ölkə yoxdur ki, onun deyək təhlükəsizliyi bu cür təhlükə altındadır. Eyni ilə öz beynəlxalq sərhədlərini nəzarət edə bilmir. Bu baxımdan nəzarət etdiyi ərazilərdə də problemlər var. Eyni ilə İranla sərhəddə hər zaman görürük və Naxçıvanın Türkiyə ilə sərhədində çox böyük sərhəd problemləri var.
Bu sorğu keçirin sorğuda hansısa bir müsbət işarəli olan məqamlar ortaya çıxdı mı? Misal üçün, Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin təminatında sizcə dost ölkə kimdir? Böyle bir Azərbaycana yaxın olan və təhlükəsizliyi də çox kömək, böyük köməyə edə bilən ölkələr haqqında sual verildi mi?
Yox, ölkələr haqqında sual verilmədi, amma elə sorğu göstərdi ki, Azərbaycanın ən yaxın dostu da, belə deyək, can bir qəbi Türkiyədir. Çünki heç bir kəs sorğu keçirənlərdən biri də Türkiyədən Azərbaycana hər hansı bir təhlükə olduğunu yazmayıb. Yəni, sıfır. Yəni, bu onun göstəricisidir. Amma bizim burada sual vardı ki, hansı regional ya beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün yardımcı ola bilər, ən çox yardımcı olar. O tələbələrin əksəriyyəti burada NATO-nu göstərib. NATO-nun bu işdə önəmli olacağını göstərirlər. Bundan sonra da ATƏT-i göstərirlər. Amma bu, o tələbələrin fikridir, təbii.
Aydın. Gürcüstan haqda heç bir məqam burada üzə çıxmadı. Gürcüstan ümumiyyətlə heç bir rakursda qəbul edilmirmi tələbələr tərəfindən?
Biz Gürcüstanla bağlı ayrı sorğu keçiririk. Ona görə o hələ açıqlanmayıb. Amma Gürcüstandakı durum və o Azərbaycan təhlükəsizliyi üçün nə qədər önəmli olması, eyni ilə Qafqaz təhlükəsizliyi ilə bağlı o sorğu davam edir. O geniş bir müsəbkidə o davam edir. Ondan sonra açıqlayacaq.
Aynındır. Minatar Əmin Xan Bey, təşəkkürlər.
Sağ olun.
İran Mehdi İvidi studiyamızda Sülhə Münaqişədən Həlli Mərkəzinin rəhbəri, Milli Təhlükəsizlik Elementləri və Dəyişən Dünyada Milli Təhlükəsizliyə Təsir Edilən Amillər mövzusunu danışdı və bu məsələ ətrafında sorğu dərmə masa bugün keçirilmişdi. Dalğan dəyişməyin, birazdan efirə qayıdıraq.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, belə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qaldan bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kəlimən babam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki, fəhlə misal üçün söz deyəndə, minister iştik deyəndə də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhlənin o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçirilməcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yəni.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdən?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun və köməkliyilir də.
Azadlıq radiosunda.
xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Azadlıq rayonunun deyir, sefirdəsində Rusiya və işdən sonra proqramı yavaş-yavaş sonra çatmaqdadır son dəqiqələr ərzində. Mən sadəcə bir xatırlatma edim ki, kontekst proqramı axşamsa 8-də olacaq və burada müxtəlif mövzular var. Bir, və bu saatda da İlqar Rəsul əməkdaşımız onlardan birini aydınlığa gətirdi. Bu, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyası təhsil haqqında qanun layihəsini bu müzakirə etdi və birisi gün həmin bu layihə Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılacaq. Kifayət qədər ziddiyyətli məqamlar ortada var və bu başörtüklərlə də bağlıdır. Din etiqad və vicdan azadlığının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu bu saatda studiyamızı qonaq oldu saatin əvvəlində. Biraz əvvəl isə biz Sülh və Münaqişələrin Həlli Mərkəzinin rəhbəri İlham Mehdiyevlə danışdıq. Milli Təhlükəsizlik Elementləri tələbələrin belə deyək, qəbulunda, tələbələr tərəfindən necə qəbul olunur? Bu haqda kifayət qədər maraqlı və gözlənilməz nəticələr ortaya çıxdı. Tələbələrin 46%-i sorğuda iştirak edən tələbələrin 46%-i düşünür ki, milli təhlükəsizliyə zərər vura biləcək daxili elementlərdən ən böyüyü korrupsiyadır. Bu isə milli təhlükəsizlik konsepsiyasında əks olunmayıb. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında davam edən layihələr haqqında sizə söz açım. Günlər davam edən bayram tətiləri sizə nə verir? Sualı forumda qoyulub və müxtəlif dəyişikliklərə yol verilib. Ötən ildən başlayaraq ümumiyyətlə hakimiyyət orqanları bir sıra rəsmi bayramları bir istirahət günü kimi ləğv etdi. Onlar arasında 18 oktyabrda var, dövlət müstəqilliyi günü. Əvəzində Novruz, Yeni İl, Qurban və s. bayramların belə deyə, davamiyyəti artdı. Sizin fikrinizcə bu qədər uzun tətillərə ehtiyac varmı? Elmin Həsənli Bakıdan yazır ki, rəsmi bayramların ləğvi bu hakimiyyətin tarixi saxtalaşdırmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Onsuz da bu cəmaat bekardır. Azərbaycanlı onsuz da işə də, dərsə də avaralanmağa gedir. Bunu Elmin Həsənli düşünür. O bu həyata avaralanmağa gəlib. Nə fərqi var işdə avaralansın ya da 7 gün evdə? Bakıdan olan bu saatin istifadəçisi Elmin Həsənli belə düşünür. Sorğu 2007-ci il sizin üçün nə oldu? Bu il mənim üçün 3 nöqtə qoyulub, belə sual verilir. Ötən ilkindən uğurlu oldu, uğursuz, yoxsa heç nə dəyişmədi. Bu sorğuda əməlli başlı bir bərabər 3 yerə bölünmə prosesi baş verib, sadəcə 1-2% fərq var. Məsəl üçün 32% düşünür ki, bu il ötən ilkindən uğurlu oldu, 33% qeyd edir ki, ötən ilkindən uğursuz oldu, 34% isə bildirir ki, heç nə dəyişmədi. Yəni, gördüyünüz kimi təxminən elə bərabər olan 3 yerə bölünmə prosesi baş verdi. Və salam. Sizinlə sabah axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.az saytından canlı olaraq internet vasitə dinləyənlər üçün bunu deyirəm, eşidilərik. Axşam kontekst 8-də, sabah isə səhər 8-də xəbər ətər. Qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
hər həftənin öz panoramı.
Təkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəyini necə alırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi özünü aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaz. Burada da problem gənə müxalifətinin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolun imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniliklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.